habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawaya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington d c
waa fiidnimo isniin ah bisha sebtembar ee sanadka kana waa waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee iyo mitirban iyo bogga v o a somaly.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo aniga oo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah musharaxiinta aqalka sare ee ka soo gelaya Hirshabeelle oo maanta jeedinayay khudbadahooda.
Waxaan idinku codsanaa senator aqalka sare ahaan ahay, haddaan u qalmana igu celshaa, haddii awl aad idhibsateen na ummaddiinna ay dhibsatee iga reeba.
Waxaan kale oo aan idin haynaa barnaamijkii qurbajoogta oo ku saabsan dareenka qurba joogta ee khilaafka siyaasadeed ee hareeyey dowladda Soomaaliya.
Xalku wuxuu yahay kow in madaxweynaha horta loo arko deyna madaxweynihii waddanka weli yahay oo waqtigaa ka dhammaaday ee gidaar fadhiisada arrintu ma aha. Wixii doorashada ka baxsan iyo amnigeeda waa inuu ra-iisul wasaaruhu kala tashadaa. Ra-iisul wasaarahana culays badan baa saaran oo iyadoo howlmaalmeedkii uu wado dowladda haddana ma ganasha doorashooyinkii ayaa in la qabtay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Saare Cabdi Axmed.
Xogeyaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa lagu wadaa in uu maanta ka hor markhaati kaco oo uu ka cadeeyo guddiga Kongareeska hortiisa ee baaraya sida militariga Mareykanku ay uga soo baxeen dalka Afghanistan kadib muddo 20 sano ah oo waddankaasi ay ciidamadu ku sugnaayeen, iyadoo ay ahayd taariikhda waqtiga ugu dheeraa oo ciidamo Mareykan ah ay joogaan waddan bannaanka ah. Xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka iyo qaar ka mid ah saaxiibada dimuqraadiga ee madaxweyne Joe Biden ayaa waxaa ay weerareen sida uu u maareeyey bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo muwaadiniinta Mareykanka iyo kumanaanka reer Afghanistana ee la shaqeynaya ciidamada Mareykanka sida looga soo daadgurayo dalkaasi intii ay socotay kasoo bixitaankii ciidamada Mareykanka ee dalkaasi Afghanistan. Dhaleecayntaasi ayaa si gaara diiradda loogu saaray markii 13 xubnood oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ay ku dhinteen weerar ismidaamin ahaa oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kabul maalmihii lasoo dhaafay bixitaankaasi ciidamada Mareykanka. Kooxda Islaamiyiinta Khorasaan ee ku sugan Afghanistan kana tirsan kooxda ka howlgasha bariga dhexe ee argagixisada ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi inay lahaayeen. Blinken ayaa waxa uu ku markhaati furaya Isniinta maantita ah golaha hortooda, gaar ahaana guddiga arrimaha dibadda ee golaha arrimahaasi sida u dhaceen, waxaana talaadada soo socoto maalinta berita ah uu ka soo hormuuqan doona guddiga xiriirka dibadda ee sanadka ee dalka Mareykanka. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi Isniinta maanta, waxayna ka wada hadleen xiriirka Israa'iil iyo Falastiin iyo sidoo kale arrimaha laba geesoodka ee labadaasi dhinac. Waxa uu noqonayaa socdaalkiisa ugu horreeya oo rasmi ah uu ku tagayo dalkaasi Masar. Bennett oo ah madaxa xisbiga midigta fog ee xilka qabtay bishii Juun ayaa Sisi uu ku casuumay inuu booqdo goobihii hore, waxaana lagu wadaa in labadooduba ay ku kulmaan xeebta badda cas ee magaalada Sharmal Sheekh oo ku taalla cirifka Koonfureed ee gacanka Siinaa ee dalka Masar. Wadahadalladaasi ayaa la filayaa in looga hadlo dariiqooyinka iyo dadaalada dib loogu soo nooleyn karo geeddi-socodka nabadda ee u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin, iyo sidoo kale sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi madaxtooyada Masar sidii ammaanka labada dhinac iyo deganaanshiyaha gobolka looga shaqeyn lahaa. Wadahadallada nabadda ee u dhexeeyay Israa'iil iyo Falastiin ayaa burburay sanadkii 2014, waxaana dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ay sheegeen in rajada laga qabi karo in lasoo nooleeyo ay tahay wax aad u yar. Mid ka mid a aasaasayaasha Taalibaan, haddana ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda ku-meelgaarka ee Afghanistan, ayaa maanta baahiyo cod uu ku sheegay in uu nool yahay isla markaasina uu caafimaad qaba kadib markii baraha bulshada ay qabsadeen warar sheegaya in uu dhintay. Mullah Cabdulqaani Baraadar oo isagu toddobaadkii tagay loo magacaabay ninka ku xiga mulla maxamed xasan akundo oo hogaaminaya xukuumadda kumeelgaarka ee taalibaan ayaa dacaayad raqiis ah ku tilmaamay xanta ku saabsan dhimashadiisa. wararka la xiriira dhimashadiisa ayaa aad u qabsaday baraha bulshada, gaar ahaana dalka Indiya, halkaasi oo lagu sheegay in lagu dhaawacay hoobiye kadib markii isku horimaad uu dhex maray madaxtooyada Afghanistan iyo sidoo kale laba kooxood oo ka kala tirsan Taalibaan. kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan qabsaday ayaa sheegay in haweenka axaddii shalayta ahayd ay sii wadan karaan inay ku sii bartaan dalkaasi jaamacadihiisii iskoollada kala gedisan waxbarashada haddii ardayda lagu kala saarayo lab iyo dhadig, islamarkaasina aysan fasallada si qura u wada fariisanaynin wiilasha iyo gabdhahaba. kusimaha wasiirka waxbarashada ee Taalibaan Cabdulbaaqi Haqani ayaa isaga oo markaasi ka hadlayay arrimahaasi shir jiraa'idna ku qabtay Kaabul, waxa uu difaacay kala soocidda ardayda ee jinsiga, isaga oo ku dooday markaasi in noocaasi haddii la sameeyo ay waxbarashadaasi ay tahay mid ka soo horjeeda Islaamka iyo caadooyinka dhaqan ee dalka Afghanistan. wasiirka ayaa sheegay in keliya macallimiinta haweenka ah loo ogolaan doono in ay waxbaraan gabdhaha ardayda ah, islamarkaasina aysan yaraan doonin macallimiinta haweenka, laakiinse haddii si dhab ah loo rabo ayuu ragga ayaa sidoo kaleto loo ogolaan doonaa in ay dumarka waxbaraan iyadoo isa fasal qur ah isku keliyeysan doonin.
aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo inoo akhrisay warkii caalamka. halkaad nagala socotaana waa v o a. aan ku bilownay ku dhawaad 30 musharax oo u tartamaya 8 kursi ee aqalka sare ee kasoo gala maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta khudbado ka horjeediyey baarlamaanka maamulkaas. doorashada ayaa iyaduna dhacaysa maalinta berita ah. warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
27-ka musharax ee berita ku tartami doona kuraasta aqalka sare ee deegaan doorashadoodu tahay Hirshabeelle ayaa maanta khudbadahooda ka horjeediyey xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. guddiga doorashada ayaa musharax walba u ogolaaday 10 daqiiqo si uu taariikhdiisa iyo waxqabadkiisa ugu soo bandhigo xildhibaanada. goobta hadal jeedinta ayaa waxaa ku sugnaa guddiga doorashada heer federaal iyo ka maamul goboleedka Hirshabeelle. Muuse Suudi Yalaxu oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee waqtigu uu ka dhammaaday ayaa mar kale waxa uu u taagan yahay in dib loogu doorto kursigii uu ku matalay Hirshabeelle. hadal kooban ayuuna goobta ka jeediyey.
wax warkaygu ma badnaa doono, wax aan soo qabtay ma aqaan, ma ii miisaana, sanduuqa dhalada aan ka arki doonaa, waxaan qaban doonana ma ogi. qaayiban ka ah, waxaan idinku codsanaa sanatar aqalka sare ahaan ahay, haddaan u qalmana iigu celsha. haddii awl adi dhibsateen na ummadiina ay dhibsatee iga reeba.
Danjire Maxamed Nuur Tarsan oo ka mid ah musharaxiinta aqalka sare ee Hirshabeelle ayaa isagana waxa uu ka waramay waxqabadkiisa haddii la doorto.
waxaan ka dhawacsan Hirshabeelle waa labada gobol oo la isku dabaray, waa labada gobol oo ugu kheyraadka badan waddanka. hadday noqoto biyo, hadday noqoto dad, hadday noqoto beero, hadday noqoto bad, hadday noqoto kalluun, waxaan rabnaa in ay noqoto sida kheyraadka u yaallo inay ula yeesho dadkuna u ekaadaan, magaalooyinkoodana u ekaadaan barna. waxaan rabnaa inaan bedelno. waxaad aragteen senatarro aad doorateen oo idinka taga ee 4 sano dabadeed idin dhahaa haddaan koynee ma rabo aniga. halkaana waxaan ka furayaa xafiis oon bishiiba hal mar imaanahayo, hiiraana waxaan ka furayaa xafiis aan bishii hal imaanahayo. waxaan samaynayaa sekretariyad iga qaada dadka cabashadooda iyo dhibaatadooda markaan imaado, oon arko cabashadooda meel mid kasta meeshay leedahay ayaan u qaadi doonaa.
Cabdi Daahir Goore, gudoomiyihii hore ee degmada Buula Burte oo ka mid ah mas-uuliyiintii goobta joogtay, ayaa waxa uu v o a uga waramay hadal jeedinta musharaxiinta iyo waxa lagu qiimeyn karo.
khudbadaha way wanaagsan yihiin, dad badan oo meesha ka khudbeeyey. waxaan dhihi karaa markaan waxay ka bedelan tahay dowlad goboleedyada kale sida loo furay oo tirada badan oo loogu tartamaayo. walow weli aan mataqaanaa iska jiraan waxyaalo aan madmadoobaho dadka qaar kuraasta ay mataqaanaa ay sidii loogu talagalay uga tartamin. aad iyo aad aan usoo dhaweynaa, laakiin waxaan leeyahay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle labaad waxaan ugu baaqaa dadka uleh tayada iyo qualityga ula dowlad goboleedka Hirshabeelle inay doorashada waqtigooda ay qalinkooda siiyaan. maanta fursad ay haystaan ay ku dooran karaan qof wanaagsan
musharaxiintii khudbadaha jeediyey maxaa isleedahay qofka khudbadiisa dadku ay u riyaaqeen oo la dhihi karo hadallo ballanqaad ha u badnaadaan oo dadka qiimo geliyey ama farxad geliyey ayuu meesha ka jeediyey?
Xuseen, waa mahadsan tahay khudbadaha dadka waa la yaqaanaa. Qofka siyaasiga ah wax rabaa
musharaxiinta maalinta berita ah ku tartami doona 8 kursi ee aqalka sare Hirshabeelle ayaa waxay tiradoodu gaaraysaa 72, waxaana tartanka ka haray ilaa 6 musharax oo markii hore liiska ku soo baxay. Guud ahaan ammaanka magaalada Jowhar ayaa aad loo adkeeyey, magaaladana waxaa si weyn looga dareemayaa ololo ay wadaan musharaxiinta oo ay ku doonayaan in xildhibaanada ay cod kaga helaan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, magaalada Jowhar.
Guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta magacaabay guddi hoosaadyada golaha, kuwaasi oo ka kooban 10 guddi. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa maanta magacaabay guddi hoosaadyada aqalka wakiilada Soomaaliland uu yeelan doono, sida uu dhigaya xeer hoosaadka iyo dastuurka Soomaaliland. Qoraalka ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in guddi hoosaadka golaha wakiiladu ay ka kooban yihiin 10 guddi, iyadoo xubnahaasina halkaasi uu ka akhriyey xogeyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid Ayaale.
Ismaha guddiga golaha wakiilada guddiga joogtada ayaa shaxa Axmed Muuse Jaamac Diriye, mudane Axmed Muuse Jaamac Diriye 2, mudane Faisal Yuusuf Jaamac Haashi, mudane Nuur Ismaan Guuleed Faarax, mudane Saleebaan Maxamed Faarax Geedi Goox, mudane Xasan Axmed Cilmi Igeelle Xasan Kayse, mudane Cabdilaahi Muuse Cabdi Cawaale, mudane Axmed Maxamed Xasan Ducaale, mudane Maxamed Faarax Jaamac, mudane Axmed Xasan Cali Yuusuf Casowe, mudane Maxamuud Saalax Cabdi Axmed, mudane Bila Cabdi Ducaale Samatar, mudane Cabdixakiim Hugur Cabdi Guureed. Waxa weeyaan 13-ka guddiyada iyaga iska dhexdaranaya guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda. Mukhtaar Ibraahim Xasan Cilmi, Abibakar Saciid Cali Gaboobe, Maxamed Khadar Daahir, Cabdikariin Maxamed Maxamuud Cumar, Axmed Maxamed Hurre Ducaale, Cabdillaahi Yuusuf Axmed Abakar, Cabdirashiid Cabdillaahi Muuse Maxamed, Saciid Jaamac Xasan Maxamed, Cabdikariin Aadan Cali Dubad. Waa 9 xubnood guddiga dhaqaaluhu. Guddiga howlaha guud teknolojiga teknolojiyadda iyo guriyeynta iyo gaadiidka, Nuuradiin Axmed Tayib, Cabdiraxmaan Jamaal Aadan Diiriye, Jamaal Aadan Diiriye, Axmed Maxamed Cabdillaahi Jaamac Fanax, Saleebaan Axmed Carab Jaamac, Injineer Xirsi Cabdillaahi Xirsi Odowaa, Cali Xuseen Nuur Kooshin iyo Cali Jaamac Ashaale Bile Cali Qaran. Waa 7 xubnood guddigaasina. Guddiga dabagalka iyo hantida qaranka, Axmed Maxamed Maxamuud Kaare, Saciid Maxamed Ismaaciil Diiriye Sokeeye, Maxamed Abiib Yuusuf Jaamac, Injineer Axmed Cabdi Ibraahim Cige, Jaamac Axmed Oogle Aanaboore, Xasan Cumar Xasan Rooble Xasan Ogaal iyo Mustafa Axmed Cabdillaahi Khayreey. Waxa weeyaan 7 xubnood.
Sida ku cad warqadda ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ee uu ku magacaabay 10 guddi hoosaad ee golaha wakiiladu yeelanayo, waxaa ku cusub guddida shareecada Islaamka, taas oo golayaashii wakiilada ee hore aan guddi hoosaadyadooda ku jiri jirin.
Guddida garsoorka cadaaladda shuruucda iyo xuquuqda insaanka, Barkad Jaamac Batuun, Barkad Jaamac Xisi Batuun, Guuleed Maxamed Warsame Guuleed, Yaxya Cabdillaahi Axmed Ismaaciil Areeye Ararsi, Cabdillaahi Sheikh Maxamed Axmed Cali, Fuaad Axmed Diiriye Faatax Faarax, Khadar Cali X xasan maxamed iyo amiin shareeban jaamac rooble waa 7 ximlood waa guddida garsoorka cadaaladda iyo shuruucda guddiga arrimaha deegaanka khayraadka dabiiciga ah iyo wax soo saarka tamarta iyo tamarta cabdiqali maxamed aadan cali mukhtaar xasan mayrane shirdoon shareeban diiriye bakri cali shareeban nuur warsame faarax fuud axmed yuusuf nuur cabdiraxmaan yuusuf maxamed cabaale jaamac abubakar maxamed mire maxamed jaamac liibaan waa 8 xubnood guddiga siyaasadda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga iyo qorsheynta iyo maalgashiga yaasiin xaaji maxamed xaaji maxamuud xiir faratoon maxamed xuseen jaamac rambo bashiir xuseen xisi bulaale maxamed xasan saciid maxamuud qaasim aadan saleebaan cali xuseen ismaaciil jaamac xisi budul maxamed jaamac ismaaciil khodbuur iyo cumar jaamac faarax waa nambar 8 wey guddiga arrimaha gudaha iyo nabadgelyada cabdilaahi maxamed aadan cali cabdiqani maxamed aadan cali mukhtaar xasan mayrane shirdoon saleebaan diiriya cali saleebaan nuur warsame faarax fuud axmed yuusuf nuur guruuje cabdiraxmaan yuusuf maxamed cawaale jaamac abubakar maxamed mire iyo maxamed jaamac liibaan guddida arrimaha shareecada iyo dhaqanka axmed dayib axmed guuleed ku cadeeye maxamuud xayir ducaale diriye cabdinaasir yuusuf cusmaan qodax aadan cusmaan xarbi cawaale jimcaale axmed cilmi yoonis iyo xuseen cabdi axmed waa 6 xubnood ay gudaafna guddida ugu dambeysa oo ah guddida arrimaha bulshada axmed jaamac saalax maxamuud xasan saleebaan dhuxul laabsalax mubaarak xuseen maxamed xoleere maxamed xuseen mayrane usbabsiye saalax maxamed diiriye xujaale axmed cabdi ducaale walhad ibraahim maxamed ismaaciil boolle
intaasi kadib waxaa sidoo kale xogayaha golaha wakiilada somalilan u sheegay in ay 2 cisho gudahood ku fadhiisan doonaan guddiyadaasi la magacaabay maanta si ay u doortaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen khadar maxamed cakule v o a hargeysa
haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno hubanti la-aanta mustaqbal ee ay wajahayaan wariyaasha iyo warbaahinta afghanistan qabsashada taalibaan ee dalkaasi iyo ka bixitaankii maraykanka kadib iyadoo ciidamadii maraykanka iyo xulafadiisii ay ka baxeen afghanistan caasimada dalkaasi ee kaabuulna ay gacanta ugu jirto maamulka taalibaan ayaa boqolaal wariyaasha reer afghanistan oo u badan haween waxay walaac weyn ka qabaan hubaal la-aanta mustaqbal ee ay wajahayaan muddaha tanbil iyo xoogaa laga joogo strai krimi iyo saygeeda waxay wararka ka soo tabinayeen jiidda hore ee gobolka heraat laakiin maanta waxay ku dhuumanayaan dalka baakistan kadib markii ay afghanistan ka soo carareen strai krimi oo qadka skype-ka kula hadlaysay v o eda ayaa sheegtay in wariyaashu aysan ku badbaadaynin afghanistan inkastoo ay taalibaan sheegtay inaysan dhibaato ku qabin wariyaasha
afhayeenka taalibaan waxa uu leeyahay dhibaato kuma qabna wariyaasha laakiin sheedda waxaan ka aragnaa inay wariyaasha beegsanayaan iyagoo guryahooda ka raadinaya sidaad la socotana in ka badan 200 oo qof oo isugu jira wariyaal iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo xuquuqda aadanaha ayaan jaan iyo cirib meel ay jiraan aan loogeyn tani waxay kuu muujinaysaa in wariyaashu aanay badbaado haysan siiba dumarka wariyaasha ah aan loo ogolayn inay shaqaystaan
hay-adaha warbaahinta ee caalamiga ah ayaa sheegaya in ay ku adkaatay in wariyaasha reer afghanistan ee la shaqaynayay ay dalkaasi ka soo wada saaraan hay-ad caalami ah oo ay leeyihiin dumarka warbaahinta ka shaqeeya ayaa iyana sheegtay in bahda u ololeysa xorriyadda saxaafadda ay soo gudbinayaan kumanaan codsi oo la xiriira sidii loo badbaadin lahaa wariyaasha naadiya hofman oo ka tirsan hay-addan oo v o eda u warramaysay ayaa tiri
most complicated runtii wax iska cad ayay ahayd in howshii ugu adkayd ee murugsanayd aanu wajahnay intii aan isku dayaynay inaanu taageerno wariyaashii noloshoodu ay halista ku jirtay marka ay daalibaan qabsatay gobollo badan oo dalkaasi ah ilaa ay kala wareegtay caasimadii dalkaasi ee Kabul.
Xitaa wariyaashii ay u suurto gashay inay dalkaasi Afghanistan ka cararaan waxay aaminsan yihiin in weli ay halis ku jiraan. Strike Rimi ayaa ka mid ah kuwa khatarta dareemaya.
ایکه ما در پاکستان انتقال یافتیم این تنها راه آرامش ما نیست در اینجا آرامش
حتى وحن جوگا پاکستان لكن مسکحيا حسلوني ما هيصنو حالة دينا نفسي ما وناكسانا واي ولي آدبان اول ولسان هاي
يدو اي ورياشا اسكو دايان اني هلان دريق اي وقبحان افغانستان اما اي كلو انتان دالكاسيه قديهيسا ايا كوا بضن او كمده اي كباقيان ان ورباهنتا اي ورياشا دالكاسيه العبوريو او اي ادكاتو in xukta Afghanistan loo soo gudbiyo shacabka dalkaasi iyo dunida inteeda kale. Nadia Hoffman ayaa ka mid ah dadka sidaasi qaba.
It's a really terrible conundrum, right? Which is that if the journalists leave Afghanistan,
runtii waa hal xiraalo adag oo haddii wariyaashu ay ka tagaan Afghanistan inaanay jiri doonin cid ogaan karto waxa waddankaasi ka socda. Haddii aysan tagin, kuma badbaadayaan oo waxaa laga yaabaa inay sii wadi kari waayaan shaqadooda wariyanimo.
Iyadoo hadda ay dalkaasi ka tageen Mareykanka iyo xulafadiisa gaashaan buurta NATO, walaac waxa uu ku haray dadkii looga tagay afka libaax sida ay qabto Strike Krimi.
بنان چگونه ما میتونیم که مسئول میمونیم اصلا نهاد وجود نداره ما در شهر هستیم که فعلا
سیدم کو حقیقتن کرا بدقب کینا مجران اورو نگو تاگیر یا هوشینا وحی وریاش جوگان مگالوین گعنت او گلی خوگاگ مدد سنه ده ک دگالمای بورها سیدای اوگا فکری کران امانکینا وحی یقانان ایا اه کلی دل ی دیگ لدادیو
qabsashada Taliban ee Afghanistan ka hor ayaa xilligii ay Suudeen wada hadalladii u dhixiyay dawladda Ashraf Ghani iyo Taliban waxay Taliban iyo taageerayaasheeda kordhiyeen hanjabaadda iyo weerarada ka dhanka ah wariyasha sida lagu sheegay warbixin ay daabacday horaantii sanadkan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. 64 xubnood oo ka mid ah shaqaalaha warbaahinta Afghanistan oo intii u dhaxaysay bishii November ee sanadkii 2020 iyo bishii March ee sanadkii 2020 ay la hadashay Amnesty International si ay wax uga ogaato xaaladaha ay ku shaqeeyaan ayaa hay'adda u sheegay inay la kulmeen hanjabaado loo soo marsiinayo dhinacyada baraha bulshada kuwa toos ah oo afka ah iyo xitaa mararka qaar weeraro gacanta hadala. Taageerayaasha jidbeysan ee Taliban ayaa ku eedeeyay wariyaasha inay wakiilo u yihiin wadamada reer galbeedka isla markaana lagu duufsaday mabaadiida reer galbeedka. Waxay qabaan sida ay sheegtay Amnesty International in lala dagaalo wariyaasha inay qayb ka tahay dagaalkii ay ka wadeen Afghanistan. Si la mid ah wariyaasha Afghanistan, wariyaasha Soomaaliyeed ee ka soo shaqeeyay gudaha dalka ama haatan ka shaqeeya ayaa cabsi iyo walwal dareema xilliyada isbeddelka maamulada gacanku haynta magaalooyinka ku kala wareegaan. Waxaa ugu daraa xilligii ciidamada Ethiopia ay Muqdisho kula dagaalamayeen ciidamadii maxkamadaha ee iyana awoodda kala wareegay hogaamiye kooxeedyadii Muqdisho gacanta ku hayay. Isbeddeladaasi iyo khatarihii ka dhashay waxaa lagu qaarajiyay wariyaal badan, kuwo kale oo badanna naftooda ayay la soo baxsadeen. أحمد عبد الرحمن جاكا ذو حليذي وقعد كا كمدها هولو ذنذي إذا عدي هون أفريق بري مقدشو وقفك نيريد وحاو سوجو غي مرك لدوان وقعان كوحاين تمقدشو للك لوريغي هاتن وحاو كنو ليها دالك المرايكن كا وحاو كا ورمي يادرين كا وريها قوبها علاذها حليذي إزبدل ذا عدعان
مركست وريه وحاو لكل مي دباتو عصب مركست إزبدل ذا عنا نحدن عصبا يوسيو سياسي وريه وايو وحا آنو كوتشان كريمي haddii gruubkii hore uu soo arkay sida uu dhaqmaan kan ku xiga sida uu dhaqmayo ama uu la dhaqmayo ayaanu marnaba ku tashan karin. Inta waxa ka sii daran qolo kasto timaada amarro cusub ayaa la imaanaysaa markasta wariyuhu waa uu dhibaato cusub qolo kasto timaada kuwa kale ee ka soo horjeeda ma ogola hadalladooda iyo ujeedadooda iyo warka ay leeyihiin oo dhan ma ogola wariyaha waa calxumo kale oo kusoo siyaaday. Markasta qofka wariyaha waxa uu ku dul socdaa seef laba af leh oo marnaba dhan uga dayi karin xaggan ugama dayi karo xaggan ugama dayi karo xaggan hadduu uga dego kuwaana way haystaan way qaylanayaan way dhibaateynayaan kuwaana sidoo kale way dhibaateynayaan. Marka markastoo isbeddel dhaco wariyaha goob kastoo ku sugan yahay adduunka meel kasto ay tahay isaga dhibaato ayaa u soo hoyanaysa markaas isagoo ka fikiraya waxa ay la imaan doonaan iyo sida ula dhaqmi doonaan, waayo wuxuu isku dayaa isagu inuu ka shaqeeyo waxa wanaagsan ee bulshada dhexdeeda, iyaguna waxaa laga yaabaa in badan inaanay doonaynin waxa wanaagsan ee la sheegayo. Markasta u dhibaato wariyaha
Axmed Jaakad ayaa aaminsan in waxa maanta ay dareemayaan wariyaasha reer Afghanistan inuu dareemo wariye kasta oo xaaladda oo kale la kulma.
Colaad kama duwanaa, waxaan isla leeyahay midii aad dareemaysay xilligii aad hawsha ku jirtay ama wariyaasha Soomaalida dhan ay ku jireen ayuunba iyaguna dareemayaan, waayo waa isku ujeedo, waana isku shaqo. Midaasi waxay keenaysaa inay ka sinaadaan dareenka welwalka xambaarsan ee mar kasta soo siyaadiyo isbeddel kasta oo yimaada. Gurub kasta oo yimaada, meel kastoo caalamka joogo, waxay la imaanayaan qawaaniin iyo shuruuc cusub oo ay markaa doonayaan inay ku dhaqaan dadka meesha ku nool. Marka wariye halkaa ku noolay wuxuu joogto u yahay mar kasta cabsi iyo welwel.
Cabdirasaaq Suleymaan Qorsheel waa aqoonyahan gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka, isagoo ku sugan magaalada Qaahira ayuu barnaamijka Elayska V Weda u warramayay. Waxa uu qabaa in Taalibaan ay wariyaasha u muujin doonto dabacsanaan.
Anigu waxaan isleeyahay iyaguna sida ay sheegeen ay wareysiyo badan bixiyeen, waxay yidhahdeen saxaafadda xorbaanu ka dhigaynaa ama wariyada xorbay u noqonayaan. Sidoo kale waxay sheegeen dadkii xukuumaddii tarada laga tuuray Ashraf Ghani, ciidamadii u shaqeyn jiray wasiiradii, taliyayaashii, haba kale reebin inay saamixeen, ay caafis u fidanayaan saacadda laga bilaaban aanay waxba u haysan, maadaama dee dalkii la wareegeen inay dalka isku wadi karaan ayay tijaabinayaan. Marka
Cabdirasaaq waxa uu ka waramayaa sida lagu aamini karo damaanad qaad dhinaca ammaanka iyo xorriyadda warbaahinta iyo wariyaasha ah oo ay sameeyaan Taalibaan.
Ururadu isku wada ma qaadaan oo kuwa badan baa dee wada khaldan oo wadadoodan ama wada lamid ah ama haya. Marka deyagu wada hadalay ogolaayeen oo qadar baa lagu wada hadlay oo de xafiisya uga furnaayo.
Si ka duwan, Cabdirasaaq Ciid Cali Macalin oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe waxa uu ka waramayaa xaaladda ay wajihi karaan wariyaasha reer Afghanistan.
Waxay samayn doonaan in ay awoodda ama mataqaanaa fikirkii aragti uu iska leeyahay wariyuhu inay markaas kontrolaan dadka arrimaha bulshada u adeegana ay xarakadooda ay la socdaan, oo waxa weeye qof dadkii marka waxay gelinayaan xasaar ayay gelinayaan noloshoodii, waxa weeye cirid ay ka dhigayaan. Markaasna waxa weeye dadkaasu waa dad ayaga ay indhaha ku hayaan inay la socdaan. Marka waxaan arkaa in ay dadkaasu mataqaana ay yihiin victim, inay yihiin
ciid ayaa qaba in aan la aamini karin damaanad qaad ay sameeyaan ururada sida Taalibaan oo kale ah.
Taa waxaan ka oranayaa maadaama de ururku uu yahay urur waxa waaye mabda gaara ku salaysan, aragti gaarana aaminsan, way adag tahay in lagu kalsoonaado sababto waxa waaye caalamku waxa waaye waa la kala aragti duwan yahay, mabdaana waa lagu kala duwan yahay, iyadoo saytana waxa waaye waa la wada noolyahay. Marka maadaama aysan soo dhaweynayn aragtidaas kala duwan ay wada noolaanshihiina aysan aqbalayn ay tahay waxa waaye mabda'eena ayaa lagu soconaya. Marka way adag tahay cafiskaas ay fidiyeen in waxa waaye lagu kalsoonaada, saan kuu sheegay waqti intay caalamka xoogaa waxa waaye iska dhaadhicinayaan keliya ayay sugayaan, waxa waaye iyaguna xoogaa ay yara xoogi.
Cid waxa uu isbarbardhig ku sameynayaa xaaladihii ay wajaheen wariyaashii Soomaaliya iyo waxa ay wajihi karaan kuwa dalka Afghanistan.
Hadda markii aan ka hadalno Soomaaliya, markii aan ka hadalno kale, waxa waaye wariyaal badan ayaa lagu dilay oo markaas aad wuxuu ahaan activist u ahaa, oo waxa waaye bulshadana afkooda ku hadli jiray, dadka dhibanna waxa waaye wuxuu qabeyn jiray, oo waxa waaye meelo badanna ka muuqan jiray. Dadkaas waxa waaye siyaabo badan ayaa loo kala dildilay. Marka waxa waaye qofkii ma cabiri karo fikirkiisii, haddii uu markaas fikirkiisa cabirana waxa waaye naftiisii ayuu wuxuu ku gelayaa, ama naftiisii ayaa wuxuu ku gelaysaa halis.
Waxaa jira warbaahin caalami ah oo ka walwalsan wariyaashooda ka howlgala Afghanistan, waxaana ka mid ah idaacaddan V O Eda. Kusimaha agaasimaha V O Eda Yolanda Lopez ayaa toddobaadkii tagay sheegtay inay V O Eda iyo hay-adda USAGM ee ay hoos tagto ay labaduba si dhow ula socdaan xaaladda badqab ee wariyaasha V O Eda uga soo warrama Afghanistan. Waxay tiri, waxaan saacad walba iyo mar walba si hagar la'aan ah ugu shaqaynaynaa sidii aan u xaqiijin lahayn badqabka saaxiibadeen, ugana caawin lahayn dariiq ay uga baxaan Afghanistan kuwa doonaya in sidaasi ay yeelaan. Isla maalintii Jimcaha ee toddobaadkii tagay, wariyaal ku sugan Afghanistan ayaa sheegay in xoogaga Taalibaan ay u geysteen jirdil iyo xarig kadib markii ay damceen inay tabiyaan dad dibadbax dhigayay. sawiro lagu baahiyay internetka ayaa muujinaya laba wariye oo ka tirsan wargeyska Etlatros kuwaas oo dhaawacyo qaba kadib markii lagu xiray caasimadda Kabul. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay xaaladda adag ee ay wajahayaan wariyeyaasha reer Afghanistan kadib la wareegistii awoodda dalkaasi ee Taliban. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo. Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colad oo inala socodsiiyey barnaamijkii Ilayska VOA.
aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a goordhow waxa inoo soo socota xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida, qodobadii ugu door korona waxaa inoo haysaa Saare Cabdi Axmed.
Xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa lagu wadaa inuu maanta ka hormar khaati kaco oo uu ka cadeeyo gudiga Kongreska hortiisa ee baaraya sida militariga Mareykanku ay uga soo baxeen dalka Afghanistan kadib muddo 20 sano ah oo waddankaasi ay ciidamadu ku sugnayeen, ayadoo ay ahayd taariikhda waqtiga ugu dheera oo ciidamada Mareykanka ay joogaan waddan banaanka ah. Xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka iyo qaar ka mid ah saaxiibada dimuqraadiga ee madaxweyne Joe Biden ayaa waxaa ay weerareen sida uu u maareeyay bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo muwaadiniinta Mareykanka iyo kumanaanka reer Afghanistan ee la shaqeynaya ciidamada Mareykanka sida looga soo daadguray dalkaasi intii ay socotay ka soo bixitaankii ciidamada Mareykanka ee dalkaasi Afghanistan. Dalacayntaas ayaa si gaar ah diirada loogu saaray markii 13 xubnood oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ay ku dhinteen weerar ismidaamin ah oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kabul maalmihii la soo dhaafay bixitaankaasi ciidamada Mareykanka. Kooxda Islaamiyiinta Khorasan ee ku sugan Afghanistan kana tirsan kooxda ka howlgasha bariga dhexe ee argagixisada ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi inay lahaayeen. Blinken ayaa waxa uu ku marqaatay furaya Isniinta maanta ta ah golaha hortooda gaar ahaan gudiga arrimaha dibadda ee golaha arrimahaasi sida uu dhaceen, waxaana talaadada soo socota maalinta Birta ah uu ka soo hormuuqan doona gudiga xiriirka dibadda ee sanadka ee dalka Mareykanka. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi isniinta maanta taa waxayna ka wada hadleen xiriirka Israa'iil iyo Falastiin iyo sidoo kale arrimaha laba geesoodka ee labadaas dhinac. Waxa uu noqonayaa socdaalkiisa ugu horeeya oo rasmi ah uu ku tagay dalkaasi Masar. Bennett oo ah madaxa xisbiga midigta fog ee xilka qabtay bishii Juun ayaa Sisi uu ku casuumay inuu booqdo goobihii hore, waxaana lagu wadaa in labadooduba ay ku kulmaan xeebta badda cas ee magaalada Sharm el-Sheikh oo ku taalla cirifka Koonfureed ee gacanka Sinai ee dalka Masar. Wadahadalladaasi ayaa la filayaa in looga hadlo dariiqooyinka iyo dadaalada dib loogu soo nooleyn karo geeddi-socodka nabadda ee u dhaxeysa Israa'iil iyo Falastiin, iyo sidoo kale sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi madaxtooyada Masar sidii ammaanka labada dhinac iyo deganaanshaha gobolka looga shaqeyn lahaa. Wadahadalada nabadda ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiin ayaa burburay sanadkii 2014, waxaana dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ay sheegeen in rajada laga qabi karo in la soo nooleeyo ay tahay wax aad u yar.
Waxaa magaalada London lagu qabtay bandhigii bugaagta oo sanad walba lagu dhigo mid ka mid ah magaalooyinka qaarada Yurub. Bandhigga bugaagta waxaa soo qabanqaabisay Akaadimiyad Goboleedka Afka Soomaaliga iyo Naadiga Qaliilayda Soomaaliyeed. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa bandhiggaasi ka wareystay Cabdiraxmaan Maxamed Abtidoon oo ka mid ah Akaadimiyad Goboleedka Afka Soomaaliga iyo Naadiga Qaliilayda Soomaaliyeed. Waxaana ugu horreyn ka hadlayaa ujeedada laga lahaa bandhigga.
Bismillahi Rahmaan Rahiim. Ridwaan, aad baad u mahadsantaa walaal. Ujeedada waxaa saddex ujeeda ugu weyneed, saddex arrimood ugu weynaa. Mid waxay ahayd inta wax qorta dadka wax qora iyo dadka wax akhriya inaan u sameyno madal ay ku kulmaan, isku wareystaan, xiriirra ay kala qaataan, oo yacni halka wixii ka bilaabo ka dambeeya ay noqdaan dad wada xiriiri kara. Ujeedada ugu weyn taasay ahayd. midda labaadna waxay ahayd waxaa jiray sideed bisha waxay ahayd maalinta caalamiga ee akhris qoraalka oo UNESCO ay u iclaamisay. marka annaga waxaan ku beegnay sabtidii oo ahayd maalin dadku shaqada ay ka nastaan ayaan ku beegnay oo aan uga qayb qaadanaynay maalinta caalamiga ah ee akhris qoraalka ee qaramada midoobay ay hore u iclaamisay. midda saddexaadna waxay ahayd howlihii Somali Pen iyo Akademiyad Goboleedka Afka Soomaaliga ay soo wadeen dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ee ahaa bulshada Soomaaliyeed ee lagu tilmaamay inay tahay bulsho oraaheed oo afka un wax iskaga tabisa oo taariikhdeeni jiilba jiil ugu soo gudbinaya ama tiraab ha ahaata ama tix ha ahaatee in bulshadan laga raro bulsho oraaheednimada oo loo raro bulsho wax akhrisa waxna qorta.
yaa ka soo qayb galay bandhigan bugaagta ah, haddii si aad eegto bugaagta ugu muhiimsan ee lasoo bandhigay maxaa ka mid ah?
waxaa ka soo qayb galay 12 qoraa untooda badan ay yihiin reer London, London dadka degan ay yihiin. dhanka kalena waxaa kasoo qayb galay dadweyne aad u fara badan. buwaag boqol gaaraya boqol dhaafaya ayaa meesha lagu soo bandhigay. buugta dhowr raaco ay u qaybsameen, kuwa taariikhda ka hadlaya, kuwa sheekooyin ah arrimaha bulshada. waxaa si goona uga muuqday buugta caruurta loogu talagalay, hadday ahan lahayd midda farabarashada afka soomaaliga ay ku baranayaan, iyo buugta sheekooyinkao kale ayaa ka mid ahaa. buugta dadka ay aad u xiiseeyeen, naga ishu il gooniyan ku hayna aad u xiiseeyeen waxaa ka mid ahaa maxamed turunji buugi uu qoray Somalia the Untold History, buug oo aad u weyn oo dadku ay aad u raadinayeen ah. markii la keenayna horey ka dhammaaday ayaa ka mid ahaa buugta halkaa lagu soo dhaafay Basi Busuri, buug ka hadlaya guurka iyo wixii la xiriiro soo bandhigay. waxaa joogo kaleeto Abduqaadir Shire oo asina qoraa ah, buugiisa halkaa keenay laakiin bandhig wey daahfur loo samayn doonaa Britoole. marka dadku way badnaayeen.
waayahay Abtidoon, wax horumara ma laga gaaray ayay kula tahay qorista iyo akhriska tan iyo intii aad wadeen Akaademiyad Goboleedka Afka Soomaaliga iyo Naadiga Qalinleyda?
aad iyo aad aad iyo aad taas waan aaminsanahay. maxaa yeelay 20 sano kahor, 15 sano kahor, 10 sano kahor, haddaad dib u fiiriso maanta meesha la marayna aad fiiriso, maalin maalin ka dambeeya dadku wax qoraa soo kordhaya, maalin maalin ka dambeeya bandhig buugyada iyo bandhig buugeedyada soo kordhaya, maalin maalin ka dambeysa naadiyada akhriska ee geyiga Soomaalidu degto ayaa soo kordhaya. marka anigu waxaan dhihi karaa meesha aan hiigsanayn ama u socono weli way fogtahay, aad bay u fogtahay, laakiin meesha laga yimid markaad fiiriso horumar weyn weyna laga gaaray ninkaas.
taasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Abtidoon oo ka mid ah Akaadiimiyad Goboleedka Afka Soomaaliga iyo Naadiga Qalinleyda Soomaaliyeed oo u warramayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
markaana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii qurbo joogta waa kan wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaj.
kulanti wacan dhegaystayaal, mar kale ku soo dhowaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dareenka qurbo joogta ee xaaladda dalka uu marayo. xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid aan deganayn tan iyo markii uu khilaaf soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, kuwaasoo warqado isdiidan isu marinayay warbaahinta iyo baraha bulshada. qurbo joogta Soomaalida ayaa had iyo jeer si dhow ula socda xaaladda dalka, marka sidan oo kale uu khilaaf siyaasadeed jirana waxay ku abuurtaa walaac la mid ah kan ay qabaan kuwa ku nool gudaha dalka. Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee dalkan Canada ayaa marka hore barnaamijka uga waramaya dareenka ama walaaca ay qabaan qurbo joogta Soomaalida ee ku saabsan xaaladda dalka.
Xuseenow, arrinta magaranaysa isqabqabsiga kasoo dhex noqday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya, qurbo joogtayadu aad iyo aad baan uga warwarsanahay. waxaan ka baqaynaana waxa weeyaan in isku bedelo isdiidkaasi gacanka hadal inuu isku bedelo dhibaatana ay xabadi dhacdo dhibaatana wixii dadku yabyabtay oo ama nabadgelyo ahaa ama dhaqaale ahaa ay halkaas ku burburaan. Laakiin haddana anigu xuseen ahaan waxaan dareensanahay in midkoodna waa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynihii aanu ugu tiragelin inuu fidno abuuro inaanu ugu tiragelin ayaan dareensanahay. Ra-iisul wasaaraha dabcan waxaa saaran hawl ah culays xoog la saaran oo ka saaran laba labadaba oo ah mid inuu doorashooyin xoro qabto, talabaadna in sargaalkii ikraan tahliil uu u raadiyo cadaalad meeshaas uu u raadiyo iyadana inay lagama maarmaan tahay. Labadaas culays ayaa hayso dad badan baa ku qaylaya, isla markaa wuxuu doonayaa inaan loo arag inuu u boobayo madaxweynihii magacaabay inuu u boobayo magaranaysa doorashooyinka inaydan loo arigu nabadgelyadan qabto. Madaxweynuhuna de wuxuu doonayaa inuu gudbiyo inuu weli isagu madaxweynihii yahay oo arinta doorashooyinka iyo nabadgelyadooda wuu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha. Laakiin aanu talooyinkii kale madaxweynenimadii aanu ku wareejin ay tahayna in lagala tashado. Marka arintaas waan ka yargaraabaynaa.
Qurbajoogtu waxay rajo ka qabaan inay dalka dib ugu laabtaan oo caruurtooda ay ku celiyaan, balse degenaansho la-aanta siyaasadeed ee dalka ayaa sababaysa in ay ku sii nagaadaan qurbaha, taasoo sii kordhinaysa walaaca ay qabaan. sida uu qabo Yasiin Abikar Cali.
Xuseen, walaac oo aad u weyn ayay qurbo joogta ka qabaan xaalada dalka uu maanta maraya, sababtoo ah sidaan la socono 30 sano ka hor ayaa waxaa soo qaxay dad badan oo Soomaali ah dalka dibadiisa wada yimid. Waqtigan hadda waxay joogi lahaayeen Soomaalida inay waxay ahayd maxaa la degnaan fiican la helo ummadiina markaas ay dalka dib ugu noqdaan, dalkooda ay maal gashtaan, dalkooda mataqaanaa ay ku nagaadaan. Laakiin haddii hadda ay bilaabato haddana buuq kale ama rabash kale hadduu hadda bilowdo, waxay noqonaysaa dad badan oo haddana aan soo bixi lahayn ama aan soo qaxi lahayn haddana inay soo qaxaan waqtigan uu nagu dheeraado. Marka walaaca Soomaalida ay ka qabto qurbo joogta waa mid aad u weyn oo aan ahayn mid yar.
Ayaa Yuusuf waa hooyo ka shaqeysa arrimaha bulshada oo muddo ugu dambeysay dalka. Waxay tilmaantay in niyad jab ay ku tahay xaaladaha uu wajahayo dalka.
Qurbo joogto aad iyo aad iyo aad ayay uga fakartaa wadankooda dhibaatada haysato, taas oo ah mid aan la qiyaasi karin run ahaantii. Waana mid nagu hayso walwal aad u xun, sababtoo ah waxaan isdhihinay ka faa'iidaystay wadankeen ilmihiinan ku ceshta si ma aragtay wadankoodii ay u noqdaan waxyaaba badan wadankoodana ay kasoo bartaan. Laakiin dhibaatada jirta waxay tahay wadanka muddo 30 sano ayuu ku jiray dagaal, ilaa haddana wax ma aragtay uga jeedno oo soo baxay ama heshiis ah ama lawada fariistay urinta isku sheegana ma ujeedno.
Haddaba qurbo joogta gaar ahaan aqoon-yahanadu kaalintee leeg ayay ka qaadan karaan sidii laysugu soo dhaweyn lahaa dhinacyada isdiidan ama wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan? Waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame.
Qurbo joogtu maxay talada ka geysan kartaa? Waxa weyman ka geysan karaa, laakiin waxa ugu muhiimsan marka hore inaan horta isdejinno haddaan nahay qurbo joogta, oo aan garowsano in la inaga og yahay xaaladda gudaha ka jirta laynaga og yahay, isla markaana aan iska ilaalino in aan labada dhinac kala raacno oo dee markaa waan uga sii dareynaa. Annaga muhiimadeedu waxa weeyaan inaan dhegaysano, inaan magaranaysaa u garaabno, isla markaana u nasteexayno ayaa miida. Waa inaan isla markaana ogaanaa in aan eedda wax ku lahayn oo qodobadan mashaakilka keena ee 90-aad iyo 99 iyo 100 dee dadkii qoray oo aniguba aan kamid ansixiyey aan ka mid ahaa iyo kuwa qoreyba iyaguna ay jiraan, labadaas qodob weeyaan mashaakilka keenay. Qodobka 99 ee gaar ahaan xarfihiisa C iyo E nuqulka Ingiriisiga oo madaxweynaha uu cuskaday, iyo qodobka 90-aad gaar ahaan xarafkiisa G nuqulka Ingiriisiga iyo 100-aad xarafkiisa B way iska hor imaanayaan. Marka eedaasna dhinacaasna waxba aan ku leenahay.
Yasiin Abikar Cali ayaa qabay in qurbo joogta kuwooda qeybta ka ah siyaasadda dalka laga filanayay inay waxyaabaha ay ka barteen dibadda kula laabtaan Soomaaliya.
isagoo u jeediyay inay ka shaqeeyaan badbaadinta dalka.
Xuseen, sida la soconno, hadda inta badan dadka xukunka dalka Soomaaliya haya maanta intooda badan waa dad qurba jooga. Qurba joogtana waxaa laga rabay maadaama wadamada ay ka tageen ay ku arkayeen deganaan badan iyo kala dambeyn badan iyo sharci badan oo lagu dhaqmo ay ku arkayeen, waxaa haboonayd in wadanka markay ku noqdaan in saasoo kale ayaga naftirkooda ay ummaddii Soomaaliyeed ay ku dhaqaan sharci iyo kala dambeyn iyo cadaalad ummadda ay ku dhaqaan. Laakiin haddii dadkii dibadda jooga markay gudaha ku noqdeen ay noqdaan dad haddana u horseeda ummaddii dhibaato kale, waxaan oran lahaa waxoogaa waxay noqonaysaa wax ayaan darra. Marka siyaasiyiinta dalka Soomaaliya ku jira ama ha noqdeen kuwa qurba joogta ama kuwa hor u jooga ha noqdeen, waxaan ku boorin lahaa inay ka shaqeeyaan midnimada iyo cadaaladda, isla markaana ay u turaan ummadda Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool.
Haddaba xalku muxuu yahay maadaama uu batay isqabqabsiga madaxda dalka? Profeser Xuseen Warsame ayaan mar kale weydiiyey su-aashaasi.
Xalku wuxuu yahay kow, in madaxweynaha horta loo arko deyna madaxweynihii waddanka weli yahay oo waqtigaa ka dhammaaday ee gidaar fadhiisada arrintu ma aha. Wixii doorashada ka baxsan iyo amnigeeda waa inuu ra-iisul wasaaruhu kala tashadaa. Ra-iisul wasaarahana culays badan baa saaran oo iyadoo howl maalmeedkii uu wado dowladda haddana maganaasha doorashooyinkii ayaa in la qabtay tahay. Isla markaana arrinta sargaar tahliil waa inuu u raadiyaa cadaalad oo iyadana waa in loo garaabaa, waa in magaranaysaa lagu garab galaa, waa in madaxweynaha iyo inta la shaqaysay intaasoo dhanba ay arrintaas ogaadaan. Annagana waxaa nala gudboon tala guud iyo duco, waana soo ducaynaynaa.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay dareenka qurbo joogta Soomaalida ee xaaladda uu dalku marayo. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Uur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Uur Xaaji oo inala socodsiiyey barnaamijkii Qurbe.
markana kusoo dhawaada barnaamijkii Dooda Gaaban iyo Saynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. ganacsiga ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka ayaa kobcaya sanadihii dambe. inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay, haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed ay intooda badan keenaan amaba ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah. haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno amaba laga ganacsado? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodayga la qaybgalaya Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeeyay Suleyman Cilmi.
horumar uu sameeyey waa socda, laakiin haddana waxaa jira waxyaalo badan oo horumarkiisa hortaagay oo shaqsiyaadkii dalkii waxyaalo isku mid ah la keeno. tusaale ahaan, Soomaalidu sidaba dhaqan ahaan waxay wax isku mid ah waa isku daydaydaan, macnaha isku dayashaa timaada. aniga tukaan furanaya, kii kalena tukaan bigaag furanaya, maqaaxidii maqaaxibu kan furanayaa, kan kalena maqaaxibu kaag furanayaa, hoteel baa la furayaa, kan kalena hoteel buu kaag furanayaa. markaad eegtid Soomaaliya guud ahaan gebigiisaba waa wax ka jira in Soomaalidu isku dadayato oo ganacsiga xagga ganacsiga ay iskaga dadayato. laakiin haddana waa laga fiican yahay haddii isku daydaan, waxay noqonaysaa markaasi wax dhibaato u keeni kara iyaga laftooda oo markaasi ay ku felgaroobi karaan in faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugayeen. dhanka kalena dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto, laakiin baahiyaha badan ee jiro maaha kuwa ku kooban dukaan iyo hoteel oo ku badan ee waddankii kusoo badanay. maaha baahida loo baahan yahay ee dalka looga baahan yahay, waxyaalo kale oo loo baahan yahay baa jirta.
waa mahadsan tahay Suleyman. diiwaan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yuusuf, adiga sidee baad u aragtaa kobaca ganacsiga Soomaaliya oo sameynaya, iyo dhanka kale ganacsatadoo lagu dhaliiliyay ku dooday inay keenaan ganacsi isku mid ah?
gurur waa dhacay, waxaa meesha ka baxay dowladdii iyo dadkii national blank kale u sameyn lahayd qorshihii dowladda. wasaaradda ganacsiga waa meesha ka maqan. marka in la dhiirigeliyo oo maadaama intaas soo gaarsiiyo dadkii shaqo abuur sameeyeen, hadda markaad aragtid magaalada inkastoo heerkii loo baahnaa uusan gaarsiinayn weli, haddana horumar badan baa jira oo aad loogu dhiirigeliyo ganacsatada aan liniyad jabin. Sida magaalada hadda waxaa arkaysaa boqolaal kun oo dhalinyara oo ay ganacsatadu jahaysay, shaqo abuur samaysay oo dowladdu aysan ka falgarayn karin, si oo kaga maarmay tahriibkii iyo ururadan xaytirka dhibaatooyinka sameeyaan kore ay kaga mashquuleen oo shaqaabuur noqotay, sida bajaajta oo kale, ganacsatada caadiga oo kale, kalumaysatada oo kale, gurhudheelada oo kale. Waa arrin way dhacdaa in doorka loogu dayay si adduunka shuruucda xadidaysa ee wasaaradda ganacsiga iyo commercialka baa ka maqan, doorkoodu maqan yahay, meesha ka maqan. Waa shuruucdii soo saaray inay kala xadidi lahayd in qof marku wax keeno, fikir keeno, uusan qof kale ka daba qaadan. Arrintaas Soomaalida way u badan tahay, laakiin waxaa sababi kara oo sabab ah shuruucda ganacsiga oo meesha ka maqan.
Suleyman, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu ku doodaya in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagaya marka la eego burburkii wadanka kadib. Adiguna waxaad leedahay qorshe xumo dhanka ganacsatadaba sababaya mararka qaarkood in ganacsi isku mid ah wadanka laga sameeyo, marka maxaad ka dhiilay?
Walaalkaygu waa mahadsan yahay inay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga, oo ganacsatadu ay qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodii ka sameynayaan, taas shaki kuma jiro. Waxyaalaha isku midka ah, waxyaalo badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadan la isku dayanayo, waxaa laga yaabaa dadka intooda badanaana wax ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga, balse ay ku daydaan hebel baa wax keenay, adiguna wax keen. Markaas taasi waa wax jira weyan oo cidna ma sheegs, laakiin miduu maxamed ka dhawaajiyay oo chamber commerce-ga, haddii ciddii adig kula xisaabtantii ay maqan tahay, adiga ayaa lagaaga baahaya inaad waxaasoo dhamma adigu uma garansay aad ilaalisid. Waddankii waa ogtahay burbur badan buu ka soo kacay, maamuladii iyo nidaamkii wadahaan ka jiri lahaa qof walba xakameyn lahaa ma jiro. Marka adigu haddii aad ganacsato tahay, waxaa lagaaga baahaya inaad waxaas inta adiga oon eerginaad adigu wixii nidaamka ku dhaqmatid, oo waa inaad adigu baahida qiimeysaa, waa in wixii waddanka looga baahanya aad keentaa, oo wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisa. Waxaasoo dhamma wax wey waa qorshe adiga lagaaga baahan yahay, cid kastoo ganacsatana looga baahan yahay.
Maxamed, sida Suleyman uu ka dhawaajiyey, ma haboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaadaan si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha markaa ku haboon in waddanka la keeno, inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood waddanka ka hirgelin
lahaayeen? Ganacsatadu dal burbure bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan. Ciddii siyaasadda boolisiga u dejin lahayd wasaaradda ganacsiga oo wuxuu saaran rabay shuruucdii dalka xakamayn lahayd ganacsatada inay soo saaraan, taas waxaan leeyahay waan aaminsanahay ama jirtaa inay ka gaabiyaan doorkooda. Dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto, qof walba uu doorka sagaare, markaasaan quality control ku jiraya. Marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga goob safety la siiyo, dadka damaanad la siiyo, shuruucda la soo saaro.
Inkastoo hadda shuruucyo badan ay wasaaraddu hirgelisay ama bedejisay,
way jirtaa waan maqalnaa, haddana wax shaqeeyo oo suuqa ka shaqeeyo oo lagu dabaqay suuqa ma hayno. Dad ganacsatada sidii baa isku garabyaaca weli ka jira oo cid xakamaynaysa oo nidaam saxa u samaysa maana arag. Haddii wax isku mid a matalaba ganacsatadu keeno lagu celiyo saaxiibka ku celceliyey, taa dadweynaha waxaad moodaa in faa'iida ugu jirto laftigeeda, uusan xaggaa ka fiirin saaxiibkay. Hadda tusaaro kale, bajaajto kale oo aad lagu celiyo oo suuqa ganacsatadu ay kusoo kordhisay, dadku dhibaato aad moodeen ay ka muujiyeen aysan, laakiin ayna ka fiirin dhinaca faa'iidada ku jirto, maadaama dadkii aad ugu soo badatay suuqa. Qofka haddana waxaa laga yaabaa maanta meel 10 kilometer 5 kilometer aad raacdi mooto ama $2 ku tegi karta meel kasta. Tartan xagga suuqaaba keenay faa'iidadii bulshadii iyo dadkiiba kusoo noqotay, waana tartan ganacsiyo dadku isu fikiray la yimaadeen. Maqaaxida iyo hoteelada, dadka haddii maal gashadaan meelo muhiim oo lacaga dhaqaale badan geliyaan, damaanad qaad ma haystaan xagga amniga. Tusaale, maalin walba hudheelaa la sameeya waxaa dhaca qaraxyo, dad baa haysa, dadka fikirka weyniyad jabaya. Dowladdii doorkeeda inay ciyaarto xagga amniga ka ciyaarto, si dadku ay moral u helaan oo hore u socoto si ganacsiga oo ay maal gashadaan dhulkooda kusoo dhiiradaan. Taas markaa waxaan dowladdan fariinta u gudbinayaa iyo cidda ay qusayso inay ganacsatada si ay damaanad qaad ugu helaan amnigooda, dhulka horumarsadaan, dadkuna shaqo abuur ugu noqoto.
Waxaan siinayaa Suleyman Cilmi.
Horta wuu fiican saaxiibkay in uu kobcii dhaqaalaha oo wadanka kordhay oo xoogu kordhay layskuma hayo in ganacsatadii wax soo saarka wax soo dhoofintoodii iyo wax keenitaankoodu iyo ganacsigiina uu batay layskuma hayo. Laakiin wax kasta oo bataa wuxuu keenayaa khatirteeda tayadi ayaa meesha ka baxaysa waa ogtiin intaasoo jaamacada wadanka ka jira intaasoo dhaqtar ka jira intaasoo iskool ba ka jira wada private badan een wax darkaysa ganacsiguna siyaaso kale tusaale ahaan bacda maanta madu magaalada la keeno ganacsata keenta hadana dhibtay waa badato waxa dhibta kaliya tayada ee darkaysa environmentigina dhib ku hayso meel walba ay taalo bac madu marka saaso kale hadii wax walba isku bataan wax leeyihiin maxalada ay taylaan iyo dhibaato ka iman karto marka in garacsatadu wax loo baahan yahay inay hadii aniga fikir ahaantayda inay wax kale oo wadankan u baahan yahay intay wax mid ah ku kulmi lahaayeen wax kale wadanka looga baahan yahay inay keenaan inaan isku daydayeen in la isku daayo maaha in kan umba wax laga helayaa kan ama wax laga waayaa maaha laakiin wax loo baahan qofka ganacsatadu inuu wadankii wax ku soo kordhiyo kalo een dadaalkoogana in maaha mid aan in macna hadda in aan xaqiirayno laakiin muhiimku waxa weeye inay ayagu isku tashadaan wax markii horeba dalkan isagoon ka jirin ay dawladdu ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keen jirin waa fiicnay laakiin haddana ganacsigoogan isku midka ah khatartu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan dhib badan bay leedahay waa in mar walba wax ka bedelaan horumar sidii in intaa ka sii badan ay ka sii sameeyaan
haye maxamed abdi yusuf
saaxiibkay maxaad madaa dhaliisha xagga uu ganacsatada u saarayo jambar koromshiga ka duwayaan madaa dhaliisha maadaama xilli adag uu soo waxay sameeyay dulqaateen dalku soo maray dowladda hadda raasay inuu ka horan talan ba dowladda federaalka ay jirtay ummad soomaali mataleysa cidda ugu badan ee ganacsatada ay wax ka hesho mushaharka iyo cidda laga helo waa ganacsatada uun waliba khaasatan magaalada muqdisho kale oo xawaaladaha oo kale shirkadaha kale ee ganacsatada cid walba way meelahaas oo dhan bay cashuuraha ka bixisaa oo ganacsatada horumarka ka jira marka in la dhiirigeliyo dadka la damaanad qaad loo sameeyo tababar heer caalami la siiyo oo shuruucdana muhiimka u ahna lasoo saaro si looga gudbo caqabadaha jireed iyo isgarabyaha iyo waxyaalaha ku qasbaya dadka in wax isku mida oo wax soomaalidu ay u baahan tahay inta badan waxyaalihii kale oo dhan waxaa xadiday amniga iyo dhibaatadii damaanad qaad aysan haysan serifacti xagga amniga ka haysta baa caqabad ku ah in dadku ay wax cusub qofku fikir cusub la yimaado oo dhinaca kale uusan damaanad qaad ka haysan iyo shuruucdii dalku aan jirin bay xadidi lahay meelaha hadeer uusan soomaalida hadda tusaale kugu soo qaato kale uusan tartanku ka dhicin si isgaarsiinto kale oo hadeer si hal shirkad baa inta badan oo kale koonfur soomaaliya o kale shirkad baa majoritiga haysata dadka tartan mayso dowladdu waxaa la rabaa in shuruuc ka soo saarto tartan dhaco dadku ay helaan qiimo jaban ugu helaan telefoonadoo kale adeer wadaarkasa hal koox
bay shirkada
badan jiraan laakiin doorkii iyo shuruucdii baan jirin iskama xakamayn karaan iyo awoodda ay shirkadaasu leedahay
maanta horumar baa caalamkao dhan laga gaaray wadankii dowlad baa ka jirta shuruuc baa ka jirta ummaddii waxay u baahan tahay wax tayo leh ummaddii waxay u baahan tahay wax kale oo baahiyaha kale ee wadanka jira in la buuxiyo oy ganacsatadii keento markaas lama oran karo markaas dowladdu un inay iyadu waajibkeedu tahay inay ganacsatadii mar walba gacanta ku qabato wax u tiltilmaanto ama tiraahdo damanaad looga baahan yahayba ma jirto ganacsigu hadda cidheer laguma hayo manibol wax la dhaho ciday xidhan yahayna ma jirto ganacsigu waa xor maanta cid kasta wax la soo degi karta haddii la yidhaahdo wax midaataa loo baahan yahay oo cid walba wax midaataa keento horta cid ku qasban ma jirto ganacsadahu waxa weeye isaga wax raba isaga ummaddan ka ganacsada isagana wax dooran karaa markaan leenahay waa inuu wax keenaa oo wuxuu soo dejiya wax ka ganacsada maaha inuu wax walba loo keeno ummaddii soomaaliyeed wax loo baahanya wax taya leh oo ummadda anfacaya in loo keeno
maxamed cabdi yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si looga gubo isbarbaryaaca haatan ka jira ganacsi qaybihiisa kala duwan maxay kula tahay in loo baahan yahay
waxaa number one iyo saldhigu ah in dowladduna ay u samayso siyaasad cad oo la yaqaano oo damaanad qaad leh waayo dadka qof ganacsiga ee private sectorka wuxuu samaynayaa marka balaayiin dollar buu wuxuu gelinayaa meel number one ganacsi waxa uu ah iyo horumarkiisa amniga dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba uu doorkiisa ciyaare markaasaana quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa anu fikirka in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda lasoo saaro
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda igala qaybgalay Suleymaan Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Maatsirid Seyrab Abukar oo ila socodsiinaysay xubintii dooda gaaban
idaacaddii caawa iyo dunida waa naga intaa dhageystayaal waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.